sinettiivakke.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepi Ivake. Ja oleme seda saadet läbi viimas kahekesi. Minu vastas istub Naatan Metsala ja mina olen Tamara Tamekend. Me oleme viimastel aegadel Naataniga päris palju rääkinud sohetest ja me oleme ka tõdenud seda, et väga paljud probleemid võibolla jääks üldse olemata. Ka kogudus kasvaks, areneks ja oleks palju produktiivsem, kui me teaksime neid asju või meile õpetatakse neid asju. Kuidas suhelda, kuidas ise ennast näha läbi Jumala silmade ja kuidas näha ka teisi inimesi läbi Jumala silmade ja miks need probleemid tekivad ja kuidas neid lahendada? Tere tulemast, Naatan!
Tere ka minu poolt, kallid kuulajad!
Ja nüüd vahepeal paneme muusika ja siis alustame selle teema käsitlusega.
Sometimes a stranger in my home. Keep going back and forth through the open door. I'm still learning to be still. This girl ain't going anywhere. My heart is yours.
see teema, mida me tahaksime käsitleda, õigemini me sõnastasime selle väga huvitavalt, et sina oled mõõdupuu. Et igasuguste suhete aluseks on eelkõige see, kes oled eelkõige sina. Kui sa suhtled inimestega, siis sa viid sellesse suhtesse midagi niisugust, mis on väga oluline. Ja need omadusi, mis võiks muuta seda suhet. Aga kui sul on selline suhtumine, et ainult mulle tuleb kõike anda ja ainult mina olen see tähtis figuur, siis ilmselt ei tule sellest nagu mitte midagi välja. Ja ma lugesin seda raamatut ja seal oli väga kenasti kirjutatud, et tee lihtsalt üks nimekiri neist omadustest, mida sa oma kaaslases näha soovid ja siis võrdle ennast selle nimekirjaga. Me näeme tihti teistes inimestes probleeme, vigu, aga me ei oska või me ei ole küsinud Jumalalt, et Jumal näitaks, mis on meie probleemid suheldes inimestega ja mida me sinna kaasa võtame. Ja on teada, et eduka suhte kuldse reegli võiks sõnastada järgmiselt. Ükskõik, milliseid omadusi tema partnerit ootate, arendage neid kõigepealt endas. Ja see areng jätkub kogu elu jooksul. Kas sa oled, Naatan, minuga päri, et on üks kaks komponenti, vähemalt mina olen viimastel aegadel õppinud, on see, et sa kõigepealt teaksid, kes oled sina. Et sinu mina pilt on terve, selge, läbi Jumala sõna ja läbi Jumala silmade. Seda me võime tihti nagu teada, aga me ei oska soheldes teiste inimestega näha seda, kas teistel on täpselt see sama asi olemas või mitte. Ja väga tihti tekivad probleemid just selle pärast, et võib-olla sinu partneril ei ole seda mina pilti välja kujunenud või ta ei ole teadlik või ta ei ole ilmutuslikult aru saanud nendest asjadest ja siis tekivadki sellised konfliktid.
Ja kindlasti ma arvan, et peamiselt me peame selleks, et maailmaga õigesti üldse suhestuda, peame me aru saama, kes me oleme ja mis meie ülesanne on, eks ole. Me peame olema teadlikud oma tugevustest ja oma nõrkustest ja ka sellest asjadest, kuidas Jumal meid täpselt vaatab tegelikult. Et millise väärtuse paneb Jumal meile ja kas me hindame seda väärtust, kas me laseme sellel väärtusel olla suurem kui ütleme kellegi arvamusest meist või kellegi öeldust meie kohta, eks ole. Ütleme, et kui meil on need prioriteedid paigas, siis me oskame suhestuda maailmaga, me oskame suhelda teiste inimestega, me oskame vaadata teisi inimesi ka, sest et kui meie minapilt endast on õige ja terve, siis meie vaateväli teistele inimestele on ka terve ja õige, eks ole. Me hakkame küsima õiget küsimusi inimeste kohta, me hakkame vaatama terviklikult inimesi, me näeme nende ajalugu, me näeme seda, kus koha peal nad on, me näeme seda, mis nende potentsiaal on ja me näeme ka võib-olla seda hinda, mida Jumal nende külge tegelikult paneb ja seda väärtust ja me hakkame neid hindama selle põhjal.
Ma olen kogenud seda, et võib juhtuda ka selline olukord, kus inimene ilma, et ta teaks, kes ta on, ta võib sind isegi rünnata sulle haiget teha. Ja nüüd on kaks võimalust, nii nagu me siin enne sinuga rääkisime, et kas sa võtad aja maha rahulikult ja uurid ja küsid Jumala käest, mis on tegelik põhjus, miks see inimene niimoodi käitub. Ja nii nagu mina olen tähele pannud, et inimesed, kes on seespidi nagu tugevad inimesed või nad on nagu selgelt on paigas need prioriteedid või fundament või need inimesed üldreeglina, neil ei ole vaja mitte kellelegi midagi tõestada, need inimesed tavaliselt ei tee mitte kellelegi haiget. Et kui keegi teeb sulle haiget, siis tegelikult on see märk sellest, et see inimene vajab abi.
Just täpselt. Mulle meenub, minu isa Mart rääkis kunagi sellise loo, et tal oli kiire jutlusele ja ta sõitis autoga ja üllatas kiirust ja politseile jäi vahele sellega. Ja siis politsei pidas ta kinni, tühi maanteele kedagi ei olnud ja tuli rahulikult tema akna juurde, koputas aknele ja vaatas talle niimoodi kergelt kurva pilgu kotsa ja küsis, et aga miks nii? Eks ole? Et sisemiselt terved inimesed, kui me vaatame suhteid ja kui nad vaatavad siis suhteid, ma tahaks öelda ka kui meie, tahan ennast ka sinna hulka arvestada. Ja siis sa hakkad tõepoolest küsima just täpselt seda, et miks nii? Et isegi sellisel hetkel, kui sina saad kuskil haiget, keegi tuleb, ütleb sulle, teeb sulle midagi, teeb sulle kahju. Ma olen ise enda puhul näinud seda kontrasti. Ütleme mõned aastat tagasi, kui keegi tuleb, ütleb mulle midagi vastikut või ebameeldivad, siis mu esmane reaktsioon oli, oi mina sain haiget, oi kuidas ta sai mulle nii teha, oi see on ebameeldiv ja see ei ole võimalik, et keegi minust niimoodi mõtleb või noh, et sellised mõtted ja asjad tulevad ülesse. Ja tänasel päeval, kui keegi tuleb, ütleb mulle nagu midagi vastikut, siis mu esimene reaktsioon tahab olla, et oota, aga miks nii? Miks see inimene niimoodi käitub? Kus kohas seda tuleb? Mille peale ta peaks niimoodi reageerima, et kas ja kindlasti selle sees on ka, et kas mina olen kuidagi valesti käitunud, kas mina olen midagi valesti öelnud, kas ma olen kuidagi sellel inimesele kahju teinud minevikus või praegu ja ma üritan need asjad ka läbi seedida, et aru saada lihtsalt, et kas põhjus on minus või põhjus on selles inimeses endas, eks ole. Aga mõte on selles, et ma ei haavu ja ei tõmbu endasse nende asjade peale.
Me teame ju seda, et on olemas selline termin nagu mina pilt, eks ju. Ja see on meie selline vaimne ettekujutus meist endist. Ja see ettekujutus tegelikult määrab ära, kuidas ma ennast iga päev teiste inimeste eest tajun. Kuidas ma käitun oma abikaasaga, kuidas ma käitun oma lastega, kuidas ma käitun oma lastelastega, oma sõpradega, oma lähedastega. Ja nagu ma sulle ütlesin, et probleemi ole ju selles, et mul peab olema 100 sõpra, et ma võiksin suhelda, ma ei tea, kui paljude inimestega ja see kõik on selline suhteliselt pinnapealne. Igasugune suhe, kui sa seda endale teadustad, ei ole ainult saamine, vaid see on ka andmine. Need on vastastikused asjad. Kui me räägime suhetest, siis me alati räägime suhtest Jumalaga. Ja isegi siin me tihti oleme nii enesekesksed, et meil on vaja ainult Jumalat siis, kui meil on midagi vaja, siis ta tuleb meile meelde. Tavaliselt noorte kristlastena me kujuta ette, vähemalt mina mõtlesin küll selle peale, et Jumal on mind loonud selleks, et mul oleks nagu öeldakse hea elu, eks ju. Aga tegelikult Jumalal on ka tunded. Tema võib ka olla pettunud. Tema võib olla ka siiralt õnnelik, kui ta näeb, et mul laps on midagi ära õppinud, et mul laps on saanud küpsemaks, et ta liigub edasi ja mul on selle üle hea meel või kui ta jätkuvalt ei ole õpetatav, kui ta jätkuvalt ei ole alandlik, kui ta jätkuvalt on enesekeskne. Ma arvan, et sellised asjad kurvastavad meie isa. Ja kui me nii selle suhte nüüd toome näiteks kas või abiellu või mehe ja naise vahelistesse sohetesse, siis täpselt samamoodi. Sohe ei saa töötada ainult nii, et on üks inimene suhtes. Seal on kaks partnerit. Ja see ongi nagu nõnda nimetatud andmise ja saamise teema ja minu asi on rohkem mõelda selle peale, mida mina annan. Ja kui mõlemad niimoodi asjast aru saavad ja teevad asju nii, et oleks teisel kogu aeg parem, siis ei teki absoluutselt mitte mingisuguseid probleemi suhetes.
Just täpselt. Teenida alandlikult ja täie südamega, eks ole. Ja. See on kummaline, et piibel isegi kutsub tegelikult meid üles, teatud tõlgetes on väga ilusti, et inimsuhetes kannatage välja oma inimesed enda ümber. Ta ütleb täitsa otsa niimoodi välja, et kannatage välja inimesed enda ümber. Ja see on minu arust väga suur tarkus, sest et Jumal saab aru, et varem või hiljem keegi tuleb ja ütleb või on kuidagi viisi, mis meile üldse ei sobi või kuidagi käib meile vastu ja siis me tahame selle peale vihastada või me tahame selle peale frustreeruda või kuidagi ennast väljendada selle peale. Aga piibel ütleb meile, et olge kannatlikud. Olge alandlikud, olge armastavad, külvake seda, mida te tahate lõigata, eks ole, mõelge selle peale, mida te tahate külvata üleüldiselt. Ma olen ka aastatega nagu aru saanud sellest, et hästi suur osa meie identiteeti on ka tegelikult selles maailmas see, mida me ütleme külvame. Võibolla vähem isegi on see, kes me oleme enda peas, pigem see, mis me oleme maailma jaoks, mida me külvame, mis väärtust me reaalselt tegelikult loome. Selle kõige tegemiseks on vaja Jumala tarkust ja Jumala armu ühel erilisel ja suurel määral tegelikult. Sest et selleks, et saaks neid õigeid seemneid inimestesse külvata õigel viisil, no mina ei saa küll olla kuidagi käega rinda taguda öelda, et mina saan aru väga hästi, kuidas kõigiga suhelda ja mina tean täpselt, mida inimesed vajavad ja mina oskan neid juhtida. See kõik on Jumala poolt antud tarkus ja see kõik peab tulema ülevalt poolt.
No ma arvan, et me kusagilt ju alustame kõik ja kõigil on olemas algus. See algus peab olema alandlik, see algus peab olema aus, see algus peab olema ühesõnaga mitte valedel motiividel üles ehitatud, ütleksin mina. Ja kui see kõik niimoodi on, siis sellel asjal ei ole mitte mingisugust väärtust ja Jumal ei lase nendel asjadel edasi minna. Ma kipun niimoodi arvama.
Sinepiivake.
Üks asi, mida ma olen veel täheldanud, on see, et kui me räägime siin mingisugustest õigustest, aga minul on õigus ja minuga käituti nii ja kogu aeg tõestada, eks, et kellel on õigus ja kellel ei ole õigus. Ja inimsuhted on äärmiselt keerulised. Me nagu isegi ei adu, kui palju pahandust või ebaproduktiivsust toob endaga kaasa teadmatus. Sohelda, osata sohelda, näha märke, teha ära oma osa ja kõik see, meil tihti ei ole ju tegu liha ega verega, eks need on vaimsed asjad, kus meid rünnatakse, kus võibolla kaks inimest, kes on võibolla sõbrad või abielus ja tundub, et nad tunnevad, eks ju teine teist, aga üldreeglina tuleb välja, et mingisugune imelik asja on sinna vahele tulnud, ma ei tea, aetakse oma õigust või mida taga, tekib küsimus, et kes on siis nagu sellest kõigest huvitatud? No kui oletame, saad sina oma õiguse. No, ja mis sa selle kõigega peale hakkad? Me peaksime nagu vaimset maailma nägema ja mitte unustama ära kõik need, nagu öeldakse, et me ei ela ju ainult siin, nõnda nimetatud oma meeltega. Näeme, kuuleme, katsume ja nii edasi. Vaimne maailm on palju reaalsem, kui me ei ole piisavalt targad, et märkamaks neid märke, kelle huvides me siis need tegelikult seal madistame, eks ja. Mina lähen näiteks oma pastori vastu või üks koguduse kaaslane läheb teise vastu ja kõik. Eks? See on, ma arvan, et seal ei ole võitjaid. Seal on ainult kaotajad ja jumal kahtlemata on selle juures, ma kipun arvama, õnnetu. Nii et need liivakasti mängud, mida me tihti kristlastena ei adu, et see näitab ebaküpsust üldiselt.
Ja absoluutselt nõus, sellepärast, et nagu sa ütlesid, et kelle huvides me siis tegelikult madistame, et kelle jaoks see sõike mäng käib. Jumalaga on üsnagi selge see, et kui Jumal tuleb ja noomib näiteks, tuleb ja korrekteerib kedagi, ütleb, et sa oled valesti teinud. See kõik on väga selge armastusega. Seal ei ole kahtlust selles osas, et kas see on armastusega öeldud või ei ole. Kas see on öeldud selleks, et sa saaksid kasvada ja kas see on öeldud selleks, et sa saaksid areneda õiges suunas, eks ole. Inimsuhetes me tihti peale me lähme kas vale motiiviga teise inimese juurde midagi ütlema või siis meil on see sõike võimekus asju valesti lugeda ja me arvame, et keegi tuleb vale motiiviga meile midagi ütlema. Need kaks asja tegelikult on ütleme võrdväärselt problemaatilised, sest et mõlemad pidi sa siis tõlgendad asja ütleme võibolla kas mingit korrekteerimist või mingit suhteklaarimist siis koheselt rünnakuna. Ja selle peale tõmbab inimene kaitsesse ja ei soovi enam suhelda, ei soovi enam areneda, ei soovi mitte midagi, vaid siis on sõike tunne, et käib hävitustöö, eks ole. Ja kurat seal kõige kõrval istub irvitab, et ha-ha-ha, väga hea, lase oma süda veelgi rohkem kõvaks. Ja selle inimesega tegele ja lõpude lõpuks me jõuamegi mingisuguste rumalate liivakasti mänguteni, eks ole. Ilma selleta, et keegi kuskil mingi suhe paraneks või areneks, ilma selleta, et kogudus terveneks ja läheks paremaks, et tekiksid uued koostöövõimalused, uued vendlused, uued õesidemed, et mitte öelda õelused ja nii edasi, eks ole. Selles mõttes see on väga õige tähelepanek. Me peame aru saama oma enda motiividest ja siis peegeldama seda õigesti ka suhetes edasi, selgelt kusjuures.
Ja ma arvan, et siin ei ole vaja mitte kellegagi võrrelda ennast ja tegelikult kui niimoodi mõelda, siis meie arvamine endast määrab ära kogu meie tegevuse. Nii nagu sa mõtled, nii kuidas Jumala sõna sinu kohta ütleb, mida sa väärt oled, see tegelikult määrab kõik ära. Ja üks selline jutumärkides edasi viiv selline omadus on kadedus, mis on väga üllatav, kuidas see võib mõnikord välja tulla ilma, et inimene endale võibolla isegi teadvustaks. See inimene, kes on võibolla kellegi peale kade. Ja tekib alati nagu selline mõtlemine, et Jumal on meid loonud nii erinevateks, nii erilisteks, annud meile erinevad annid. Et mul ei tuleks nagu üldse mõttessegi kadestada näiteks inimest, kellel on muusikaline and või inimene, kes on kunstiandega või mida mul ei ole, ma võin ainult imetleda. Andide kogum, ma mõtlen ka koguduses, on ju tegelikult suur rikkus, mida võiks ära kasutada ja panna tööle, mitte võrrelda nagu neid asju. Me ei pea üldse absoluutselt võrdlema ennast teiste inimestega. Sellepärast, et Jumal ongi loonud meid unikaalseteks, erilisteks, nii nagu ta terve looduse on loonud. Ei ole teist sellist inimest, nagu olen sina, Naatan, või mina, eks ju. Ja me peame teadustama seda, et Jumal ei tooda mingisugust praaki või midagi niisugust. Et meie enese hinnang tuleb sellest, kes on Jumal ja kas ma olen rahul sellega, et tema on mind selliseks loonud. Kui ma ei ole rahul, siis järelikult mul on mingid pretensioonid Jumalale.
Just täpselt, eks ole, ja siis ongi küsimus, et kas sa lähed neid pretensioone klaarima Jumalaga või sa lähed neid teiste inimestega klaarima, eks ole. Küsid Jumalalt, et aga miks nii, eks ole, kust see sõike asja tuleb, miks ma sellise andega olen, miks ma sellise karakteriga olen, et Jumal ava mulle need asjad, seleta mulle, miks need asjad nii on, või sa lähed ja elad ennast kuskil maailma peal välja ja oled kibestunud selle peale kõigest, eks ole. Aga andjadest ja annetest rääkidest absoluutselt nõus selles mõttes, et mina olen täpselt samamoodi, et ma võin vaadata tippsportlast, kes on ütleme tippformis ja küll mulle meeldib endale ka trenni teha, aga ma ei kadesta inimesi, kes näiteks peavad kell 5 hommikul üles ärkama, et minna jooksma maratoni. No ei ole südames. Minu süda ei vaata seda ja mõtle, et oo, kurb, mina tahaks ka, eks ole. Minu asi on jumala sõnaga tegeleda ja muusikaga tegeleda. Minul on antud muusikaline ainult, eks ole. Aga nende asjadega on täpselt samamoodi ka, et kuskilt tuleb alustada. Need asjad ei ole ise sündinud, need asjad ei ole õhust tulnud. Need tulid alguses väga vaevaliselt üle kivide ja kändude, ebameeldivalt ja ütleme isegi kohati häbiga võib-olla. Ma olen näinud kogudusedes palju seda, kuidas häbi võib takistada andide tegeliku esile tulemist. Just selles osas, et oh, et aga nii palju inimesi on ja et seal on nii palju paremad näiteks muusikud või nii palju andekamad mingid pastorid seal, et kuidas minu suguse saab seal siis võrrelda nendega. Ja see on täpselt see sama, et no aga tegelikkuses sai võrdligi, aga vahe on ka selles, et tegu on professionaalidega võib-olla, kes on mitu aastat juba tegelenud asjadega versus inimesega, kellel on südames alustada tööga. Kõik saavad aru, et seal on suur vahe sees. Ja see häbi võib olla meile väga suureks takistuseks tegelikult tegema sükkest õiget jumala riigi tööd.
Siin tulebki välja see, et kas on terve või ebaterve hinnang enda kohta. Ja noh, siin võib olla ka kaks äärmust. Üks on see, et sa muutud üleolevaks ja sa arvad, et sina oledki eriline. Sa muutud uhkeks, nagu öeldakse, aga uhkus on äärmiselt nõnda nimetatud ohtlik asi. Mm. Et kui sa paned kõik need asjad enda arvele ja sina ei teadvusta seda, et sa oled üks astja jumala riigi töös, jumal kasutab sind ja ta on annud sulle. Tema on annud sulle need annid ja tema on see, kes need uksi avab. Ja kui me võtame selle au endale, siis asi kukub lihtsalt läbi. Need ei ole jätkusuutlikud asjad. See teine äärmus on selline võltsalandlikkus, kus võib täpselt samamoodi mõelda, et no mis nüüd mina ja no mina ei kõlba mitte kuhugi ja no vaata, näe, see inimene on ikka minust ilusam ja see on targem ja nii edasi. See on see võrdluse moment, eks ju, kus sa nagu siis oled sellise, noh, nagu usikene, eks ju, umbes niimoodi, et no mis te nüüd, eks ju, mina olen, see on võltsalandlikkus. Hmm. Ja see on tegelikult, ma arvan, et see on samamoodi jumalale võib-olla, noh, natuke piinlik vaadata, et kuidas sa ei ole nagu sellega rahul, eks ju, et ma olen loonud sind ju eriliseks, eks ju, sa oled minu jaoks väärtuslik, sa oled eriline, sest mina olen sind loonud, eks ju. Hmm. Me oleme siin hästi palju ka rääkinud, mis asi on jumala püha vaim on, eks ju, armastuse väe ja mõistliku meele vaim, eks ju. Ja kui sa tahad nagu mõelda arukalt, ja siis sa pead ennast nägema läbi piibli, läbi jumala sõna. Ja vaata, see arukus ongi nagu selles mõttes nagu mõistlik meel, eks ju. Mm-hmm. Väga oluline on ka see, kuidas me mõtleme ise endast, eks ju, ja mida me ka räägime. Vaata, need sõnad on ka väga olulised, mida ma ütlen enda kohta ja mida ma ütlen ka teiste inimeste kohta. Mul ei ole nagu õigust anda hinnanguid mõne inimese puhul, kes on nagu läbi kukkunud. Jumal annab talle uue võimaluse. Minu asi on, kui on vähemalt võimalik, kulatada talle sel momentil käsi. Sest et ega me kunagi ei tea, ühel heal päeval oled võib-olla sina sellises olukorras ja kui sa oled inimestega niimoodi käitunud ja sa näed, et inimene on sattunud täbärasse olukorda, siis sa annad talle veel nagu öeldakse jalaga, eks ju. Me ei tohiks nagu sellised asju mitte kunagi unustada, kuidas Jumal on olnud meile armuline ja meil on võimalus olla armuline teiste inimeste suhtes ja anda nendele alati no uus võimalus, nii nagu Jumal seda teeb.
Kui me rääkisime ennem sellest, et sa külvad seda, mida sa lõikad, eks ole. Nüüd ongi küsimus, et kas sa ka külvad seda, mis on kunagi külvatud sinusse tegelikult, eks ole. Et Jumal on pannud meile selle armu ja halastuse, olles meile armuline halastav, kas siis meie jätkame ka seda edasi või ei jätka, eks ole. Et mis on meie hoiak ja palju olen ma näinud ka seda ultrareligioossust võib-olla, mis on väga ebahalastav teiste kristlaste suhtes. Hästi süüge ebameeldiv vaimsus on see tegelikult ebameeldiv meelsus. Tegelikult lihtne on see, et Jumal ootab meid halastust palju rohkem, kui ta ootab meid ohvrit. See on üsna selge tema puhul.
I'm under Sinepiivake.
Jätkame oma saadet ja stuudios on Naatan Metsala ja Tamara Tammekend. Ja me räägime suhetest ja see on niisugune väga huvitav teema ja nii nagu me siin alguses ütlesime, et väga paljud probleemid jääks olemata, kui me teaksime, kes meie oleme ja me suudaksime võibolla ka adekvaatselt vaadata teise inimese käitumist, kui ta meile haiget teeb või mida iganes, milles on siis nagu see probleem, et me oleksime nagu teadlikud nendes asjades. Ja nii nagu me siin sõnastasime seda tänast saadet, et tegelikult oled sina see mõõdupuu, et me ei peaks ennast kogu aeg võrdlema teiste inimestega ja usu teema on ka selline teema või üldse igasugused teemad on, et on tunded. No meil on olemas emotsioonid, ma saan sellest kõigest aru, aga need asjad võivad meid lihtsalt, nagu öeldakse, valele teele tõmmata. Ma ei tea, ma olen ise naiste rahvana samamoodi, mõnes suhtes võib olla niisugune tundlik inimene, aga ma olen aru saanud, et see on suhteliselt ohtlik asi. Ja nii nagu ma ütlesin, on olemas selline tore teema nagu vaimulik peapööritus, et võibolla sa oled mõnikord vähe maganud või vähe liikunud või keegi on siin solvanud, tundeid riivanud ja need tegurid tegelikult viivad mõtted ja teod ühes suunas. Kuid Jumala sõna näitab sulle tegelikult hoopis teist teed. Ja nüüd ongi niimoodi, et kas sul on nii palju tarkust leida aega, olla Jumalaga, teha üks mingi inventuur ja vastavalt sellele panna paika, kuidas sina eelkõige käitud. See on väga oluline. Mitte see, me ootame teistelt inimestelt. Loomulikult meil on mingid ootused, kui sa ise käitud võibolla teise inimese suhtes igapidi kõige paremate soovidega ja see teine inimene võibolla kasutab sind ära või on sinu suhtes mitte eriti viisakas, siis see kahtlemata solvab sind. Aga ma olen aru saanud, et kui inimene ise üldreeglina ei saa sellest ilmutuslikult aru või teda ei ole võimalik õpetada või Jumala vaim on see, kes õpetab, aga inimene ei ole õpetatav. Siis on probleemid üldiselt väga suured. Aga meie ei pea võtma seda Jumala positsiooni.
Õnneks küll ja Jumal tänatud, et me ei pea, sest et kui me peaksime olema selle ütleme, kohtumõisted, siis kuluks ka meile see võibolla vastutus siis õigesti neid asju kohut mõista. Ma olen alati selle peale mõelnud näiteks kohtumõistmise juures, et mina omast tarkusest ei julgeks eluses niimoodi kohut mõista nagu Jumal, sest et ma tean, et minule siis kuuluks see vastutus, mis sealt kaasneb ka. Ja see ei ole asi, mida ma enda kaela üldsegi tahaksin. Ja tunnetest rääkides eriti usueluga, kirikud ja usk võib olla tunde maailmale selline kohati väga halvasti mõjuv inkubaator. Et see võib olla sükke koht, kus inimesed tulevad ja otsivad siis, et oh, et ma otsin niimoodi Jumala ligiolu, mis on tegelikult väga õige. Sa otsid Jumala ligiolu, aga eesmärgiga, et sa tunneksid ennast hästi. Või et see on kuidagi tunnetest juhitud, eks ole. See on see selline eriliselt tundepõhine või sükke inglise keeles on termin seeker sensitive, eks ole. Et mina otsin, et mina tunnen niimoodi, mina tunnen seda. Ja see on sükke äärmuslik kristliku vorm, eks ole. Ja teine äärmus, mis me näeme, on sükke puhtalt stoiline, et mitte midagi ei tohi tunda, istud kirikus, mitte mingisugust vaimulikumist ei ole, ei ole mingit tundeid, on lihtsalt sükke istumine kirikupingis, eks ole. Need mõlemad asjad on väga süksid ekstreemsed näited sellest, et tunded on ühtepidi olulised ja vahetevahel meile inimestena võibolla isegi liiga olulised asjad, eks ole. Ja need võivad olla väga eksitav. Tegelikus on kuskil seal kahe vahe peal. Et me peame oma tundeid teadvustama ja peame nendest aru saama. Mul on tunne, et me peame aru saama nende põhjustest. Tihti peale me peame olema suutelised vaatama nendest ka mööda. Me peame olema võimelised mitte olla juhitud oma tunnetest, vaid olla kindlad jumalasi oma identiteedis. Minul on näiteks halb päev või halb tuju või kuidagi pidi kehv olla, ei tee mind kuidagi vähem kristlaseks või Jumala lapseks või Jumala meestkostjaks või et pastor ei ole vähem pastor siis, kui tal on tüli oma naisega näiteks, eks ole. Ta on ikkagi pastor ja ta on ikkagi Jumala seotud siis juht.
Ma ükspäev mõtlesin sinu isa peale, kellel oli nüüd alles iluti juubel ja Jumal näitas mulle kuidagi nagu kolm erinevat tasandit lihtsalt. Vaata inimestega, kellega sa aastakümneid suhtled, siis sa õpid seda inimest mingil määral tundma ja seal on eks ju, sinu partner, kellega sa oled eks ju, koostööd teinud väga kaua ja seal on teatud omadused, teatud asjad, eks ju, mis on väga olulised. Teine asi tema kui mees, tema omadused, kuidas ma näen ja need asju. Ja kolmas on tema kui pastor, eks ju. Ja need on niivõrd erinevad tasandid ja inimeste rollid on ka paraku lihtsalt väga-väga erinevad. Aga ma arvan, et kindlasti on inimesi, kes on lahkunud kogudustest ja nad on, nagu öeldakse, tunnete või emotsioonide ohvrid. Ja probleem on minu arvates selles, et võtta, selleks on vaja ka muidugi sinna vaja jõuda, et sa saad aru, et sa ei saa ehitada oma kristlust üles inimeste täiuse või ebatäiuse peale. Seda ei ole võimalik. Ja kui sa mõtled seda, et sa lähed kogudusse, et siis seal, noh, nagu öeldakse, kõik on täiuslikud inimesed, kõik käivad armastuses, kõik saavad sust aru, kõik mõistavad, siis seda ei ole. Sest üldreeglina kogudus koosneb suhteliselt palju inimestest, kes on proovinud siin võib-olla kõik asjad, mis nendel on võimalik veel läbi. Ja nad on viimases hädas, nii nagu Jeesus eks seisab kirikus ja Kaarli kirikus näiteks, eks siin alla on kirjutatud, tulge minu juurde kõik, kes te olete ja koormatud, eks ju. Ja siin on selline niisugune konflikt, ma ütleksin natukene, et need inimesed, kes tulevad kogudusse, nad eeldavad mingit standardit, aga nad unustavad ära selle, et need on samasugused inimesed nagu temagi, kes on siin läinud selleks, et nagu öeldakse, Jumal tervendaks neid selles atmosfääris Jumala sõna ja püha vaimu õhkonnas. Aga sinna nii jõuda, ma arvan, et see võtab paraku aega ja küpsust ja ma kipun arvama, et kui me neid lahti ei seleta inimestele, siis üldreeglina me võime ka kaotada inimesi, sest nad kibestuvad, saavad asjadest valesti aru, need on mingisugused valed ootused, millele nad ise ka mitte kuidagi ei vasta teiste inimeste suhtes ja nad lähevad ära ja räägivad siis näiteks negatiivsed asju üks ju koguduse kohta ja ma olen nagu mõelnud, jah, et kuidas oleks võimalik inimesi nagu õpetada selles mõttes, et nad teaksid, kes nad on, nad näeksid teisi inimesi, nad oskaksid terviklikult mõelda. Need on nii olulised teemad, millele ma olen viimastel aegadel hästi palju mõelnud.
Need on küll hästi olulised teemad, sest et see mõtlemine kujundab ära meie enda minapilti ja nagu me rääkisime siin alguses, siis ka sealt edasi meie suhteid, ka meie suhet Jumalaga ja kõike muud meie ümber. Aga tõepoolest kogudus ei ole tegelikkuses, me peame nagu aru saama sellest, et kogudus ei ole koht, kus me tuleme valideerima oma tundeid. Tihti peale minu kogemus on olnud Jumalaga see, et kui ma lähen Jumala ette ja ütleme samamoodi, nagu me enne rääkisime õigust nõudma. Ma lähen sinna, et Jumala, aga kuidas saab olla nii, et mina tunnen ennast niimoodi sellepärast, et keegi ütles ja tuli ja tegi mulle niimoodi ja see on mulle valus, siis Jumala ütleb, jah, et ma saan aru, et see on valus küll, aga ne vaata. Siin on sinu palk silmas, eks ole, see on see, millegi sina oled tegelenud, see on see, kus sina oled eksinud või valesti pannud, eks ole. Tihti peale see ei ole ühekülgne, ei ole see maailm ja me peame sellest ka aru saama.
See, et me võib-olla räägime mõnele heale sõbrale oma mingisugusest nõnda nimetatud valust või mida iganes, eks, et see on ka võib-olla normaalne, et me ei käi ega ei levita mingisuguseid jutte ega kuuldusi, aga meil peab olema kindlasti ka sellised mentorid või sellised inimesed, eks, kellele midagi nagu võib-olla välja rääkida, aga samas sa ei saa siin selle asja juurde jääda. Sul on vaja leida lahendus nendele küsimustele. Tea küll, see emotsioon oli, mis ta oli, eks ju. Niisugune tunde virvendus käis ära ja nüüd hakkad esitama küsimusi, kuidas nüüd edasi minna, eks ju. Mida ma sellest nüüd kõigest õpin, eks ju. See on nagu väga oluline. Meie elus lihtsalt on nii, et me saame haiget. Ma olen alati öelnud, et sa oled ideaalne inimene siis, kui sa lähed elad metsas üksinde, eks ju. Võib-olla mõni kogudus on ideaalne, nagu keegi ütles, aga sellest momentis, kui sina lähed, ta ei ole enam ideaalne. Et me peame aru, et seal on väga palju erinevaid inimesi, erinevaid soove, erinevaid probleeme, millest nad on läbi tulnud. Võib-olla ka see, et nagu perekonnana seal on vaimulikud lapsed, seal on küpsed kristlased, eks ju. Seal on selline segasumma suvila, nagu ma ütleksin selle kohta.
Jumala kirju looma.
Just, ja sa pead aru saama, et sinna on vabatahtlikult tulnud kõik need inimesed kokku ja nüüd ongi, kuidas targalt kasvada ühesõnaga Jumala tarkuses ja tundmises, eks ju. Ja teine tise armastuses. Me ei tohiks nagu kõige selle asja juures unustada ära armastuse. Aga ma sulle Naatan ütlesin, et üks armas inimene Valli Ojavere kinkis mulle eraomatu. Minu arvates on see väga ilusti kujundatud, väga andeka inimese kirjutatud raamat, kõik illustreeritud, väga ilusad pildid ja väga maitsekas. Ja kui mõelda selle peale, et milline on see and, mida Jumal on annud ühele inimesele, me siin vahepeal rääkisime, et me peame leidma iga üks oma valiku ja kutsumise, siis me ei eksi ja me peaksime tundma rõõmu sellest, kui me näeme, kuidas Jumal on annud mõnel inimesel, eks ju võime niimoodi sõnu ritta seada, ma võin ju niimoodi mõelda, aga mul ei ole seda andi, eks ju. Ja ma loen lihtsalt ühe luuletuse vahepeal, et see on hästi tore ja mõtlemapanev asi, mis võibolla tänase teemaga kuidagi haakub.
Teemakohane luuletus.
Ja selle pealkiri on Aita. Aita mul edasi minna elude kitsaimal rajal ja ära tõuka mind sinna, kuhu ei ole mind vaja. Ära mu teele neid saada, kes võiksid minna ka mööda ja ära lamama jääda, luba, kui jalust mind löödaks. Sule mu suu oma käega siis, kui ma vaikima peaksin, puuduta tulise söega huuli, kui sind alt ma veaksin. Ole mu selguse taustaks, et mind ei kimbutaks vale, ikka mind õpeta nõusta, kui hüüa nappi mul tule. Aita su looduna olles jääda mu loomusel samaks, siis kuulun armastus sulle, kui mind vaid tunnistad omaks. Ja minu arvates sügava mõtteline ja neid teemasi, mida me täna siin oleme käsitlenud, et on hästi palju siin välja tulnud, et me ei pea igale poole oma nina toppima, me ei pea kõikide asjadega tegelema, me peame otsima selle oma koha ja võibolla me ei peagi kõikide inimestega suhtlema ja kõiki inimesi, noh, nagu öeldakse ka oma sõbraks pidama. Sul ei ole ka mõtet, kellelegi nagu öeldakse nuga selga lüüa, eks ju?
Just.
Ja kui on vaja, siis ole vait ja tegelikult kui on vaja, siis sa peaksid leidma igas olukorras võimalust rääkida Jumala sõna, eks ju? Et ta meid õpetaks kõiges lootma tema peale siin maailmas. Nii et need on üks väga sügavad ja tõsised teemad. Aga üldiselt, kui me tuleme tagasi nüüd selle teema juurde, siis mulle tundub selline terve enesehinnangu alus ongi mõista ja vastu võtta väärtus, mille Jumal sulle on annud. Et sa väärtustad seda, et Jumal on sind kutsunud, et sa väärtustad seda, et ta on loonud sind selliseks, et sa väärtustad seda, et tal on sinu jaoks plaan. Sa väärtustad seda, et sul on andnud mingisugused annid, mida tema on annud, et sa saaksid teenida teisi inimesi. Ja minu arvates, kui sa endale need asjad nagu selgeks teed, siis on põhjust olla rahulik, õnnelik, rõõmus ja mitte lasta ennast häirida kõikidest muudest ebameeldivatest asjadest.
Absoluutselt nõus. Siin tuleb hästi suurelt oluliseks rolliks veel see, mida me endale sisendame, eks ole? Jumala sõna näol või kõige muu maailma asjade näol. Jumal ütleb ju meile väga selgesti, et ärge elage patus, ärge tehke pattu, ärge tegelege mingisuguste mustustega. Osalt see on ka sellepärast, et me saaksime kindlad olla selles, mis on meie identiteet. Sest et kui me kogu aeg pidevalt elame kuskil patus või mustuses või mingisuguses kurjas, see eemaldab meid sellest, mida Jumal tegelikult tahab meile anda. Ja see lõikab vahele need sõnad, mis Jumal on öelnud meile meie elu kohta, et see võtab ära selle väärtuse kaalu võibolla selle pealt, et ma olen enda elu puhul märganud seda, et mida rohkem ma puhtamalt ja selgemalt kõnnin Jumalaga, seda rohkem enesekindel ma olen selles, kes ma tegelikult olen loodud ja seda vähem mul tekib probleeme sellega, kes ma olen oma identiteedis, seda suurem rahu mul on iga päev selles, et ma olen Jumala loodud, ma olen Jumala poolt määratud siin olema.
Ja kui sa elad patus ja sul on valed motiivid, siis tegelikult sinu ja Jumala vahel ei ole seda sidet. See nõnda nimetatud see kanal on rämpsu täis, sa ei ole võimeline nagu kuulama seda, mida Jumal sulle reaalselt tahab öelda igas olukorras, siis kõik, kus aga nagu ei ole.
Sinepiivake.
Üks oluline asi, mis on väga tähtis, on see, et me teaksime seda, et Jumal armastab mind. Ükskõik, mis ka ei ole, ükskõik, kus ma läbi ka ei ole tulnud, ükskõik, milliseid eksameid ma teen või kus ma olen ka läbi kukkunud, tema vaatamata kõigele ikkagi annab mulle uued võimalused ja armastab mind. Ja nii nagu me võime lugeda Jeremia raamatus, eks ju, ütleb Jumal, et ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. See ongi igavene. Ja muidugi võibolla ka see kirjakoht, mida me kõik peame nagu juba niisuguseks, noh, ma ei tea, loosungiks või Johannese 3:16, eks ju. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainus sündinud poja on andnud. Ja kui ma selle peale mõtlen, siis ma mõtlen kogu aeg, et armastus ei ole niivõrd rääkimine. Armastus ei ole niivõrd võibolla tihti ka tunded, vaid armastus on just nimelt andmine. Kas see inimene on võimeline midagi tegema minu jaoks? Või on ta niivõrd enesekeskne, kogu see maailm on meie ümber suhteliselt enesekeskne ja on kurb, kui me selle kaasa toome ka, nagu öeldakse, kristliku konteksti. Nii et andmine on armastus. Kui me hakkame siin, Naatan, nüüd vaikselt seda saadet kokku võtma, siis mis on need sellised märksõnad, mida me võib-olla ise endale ja ka kuulajatele kaasa anname, kui me siit stuudiost lahkume?
Esiteks ma tahaksin tõepoolest rõhutada seda armastuse ja Jumala peale lootmise peale, mis sa just ütlesid ka, et Jeesuse juurde saab alati tagasi tulla. See me peame kindlasti seda teadma, olenemata sellest, kuidas, kus kohas me oleme, kuidas meil läheb ja mida me tunneme tegelikult. Jumala juurde ja Jeesuse juurde me saame alati tagasi tulla. Suhetest rääkides me peame, inimsuhted on Jumala kuningriigi ressurss. On üks väga kihvt lause, mille sina tõid välja.
Valuuta.
Valuuta, vabandust, oot just täpselt valuuta.
No, aga ressurss on ka, tähendab, inimene on kapital, inimest on kapital.
Just täpselt ja kui me vaatame näiteks isegi maailma asjades, tegelikult näiteks kõige paremad äripidajad on ju need inimesed, kes saavad aru, et inimressurss on asi, millest seda asub väärtust ja millest seda asub külvata. Raha on võib-olla vähem oluline või pigem on hea töötaja on palju olulisem, eks ole. Tegelikkuses on meil täpselt samamoodi, et kas me panustame nendesse suhetesse õigesti ja kas me väärtustame inimese õigesti.
Ja teine asi, kui me räägime Jumalast, siis minu arvates Jumal ei vaata nii võrde selle peale, kas me oleme täiuslikud või mitte. Jumal vaatab selle peale, kes sa oled nagu seismiselt. Ta vaatab, eks ju, seda, kas sinu sees on asjad selged, puhtad, eks ju, kas on motiivid on õiged. Asjad käivad alati seespoolt väljapoole, alati väiksemast suuremaks. Ja me ei tohiks nagu neid asju unustada ja nii nagu me rääkisime siin vahepeal Jumalast, me peaksime mõistma selle suhte juures seda, et kui sul on Jumalaga üks selge, puhas, hea sohe, siis on sul võimalus minna Jumala altari ette ja ta räägib sulle saladusi, mida sul on vaja teada.
Just täpselt. Siis sul on võime näha, nii nagu sina kellad öelnud mitu korda, et näha kulisside taha, näha kaardina taha. Sa näed seda, mis siin nurga taga ootamas on. Ma olen näinud oma isa, kes on siis pastor, eks ole, tema elu pealt seda, kuidas täiesti suvalistel eluhetkedel saadab või helistab keegi talle või saadab kirja või ütleb, saadab sõnumeid, kuule, sul on elus kohe tulemas mingisugune väga valus periood nende ja nende asjade põhjal ja need inimesed tulevad ja teevad sulle väga palju haiget ja siis need asjad lähevad täide. Mis teda vee peal hoiab on näiteks just täpselt see, et keegi tuleb ja ütleb talle ja ma olen näinud, kuidas ta selle peale siis langeb põlvili maha ja tänab Jumalat, et Jumal oma armus üleks ütles ja hoiatas teda, andis talle aega valmistuda nendeks asjadeks, eks ole. Et kui me tõepoolest oleme ja saame Jumalale lähedale, ta ilmutab meile seda, mida meil on vaja teada.
Mina olen jälle palunud Jumala käest seda, et Jumal ei tooks minu ellu selliseid inimesi, kelle te peale kulutaksin oma aega. Ma ei ütle seda, et ma ei peaks oma aega kulutama, vaid inimesed, kes üldreeglina ei taha muutuda. Inimesed, kellel on valed motiivid ja valed ootused võib-olla ka, või nad tahavad sind ära kasutada. Ma arvan, et ka sinu isa ja me oleme temaga sel teemal rääkinud, on mulle öelnud kunagi, et me oleme tihti kulutanud ka oma aega, energiat, ressursse, ande inimeste peale, kes tegelikult ei olegi valmis. Ja samas me võib-olla jätaksime seda tegemata võib-olla nende jaoks, kes on valmis muutusteks, kes on pühendunud. Me peaksime nagu Jumala käest paluma tarkust märgata neid õigeid inimesi oma elus, et need ülekand, et see investeering oleks, nagu öeldakse, jätkusuutlik, oleks produktiivne, sellel oleks kvaliteet. Ja loomulikult üks asja on, mida mina olen veel Jumala käest palunud, et Jumal tooks välja kõik see, mis ei ole puhas. Kõik see, millel on valed motiivid, kõik see, mis on üles ehitatud mingisuguste intriigide või ma ei tea, mille. Ja me mõtleme tihti ka võib-olla selle peale, et mul on siin oma agenda ja mina ajan seda ja mul on siin oma, nõnda nimetatud, ajan oma kristliku karjääri, just kõik siis kuidas. Kasutades võib-olla ka inimesi, nagu öeldakse, trepi astmetena. Aga sellised asjad ei ole mitte kunagi jätkusuutlikud ja ühel päeval oled sa tühjade kätega lihtsalt.
Just, sest varem või hiljem tuleb Jumala kohale ja arvab midagi natuke rohkem kui sina. Ja sel päeval sa avastad, et võib-olla ei olegi kõige parem seista ja kasutada inimese ära ja Jumala riigi tööd ära, eks ole. Et tasub teenida alandlikult ja rõõmselt.
Ja nii nagu mina ikka ütlen, et on kolm asja, millele sa võiksid tähelepanu pöörata ja mis on sinu nõnda nimetatud või võimes, et hoia oma süda puhas, hoia oma käed puhtad ja hoia oma nimi puhas. Selles mõttes, et sa võid ja siin oma agendat ajada ja salaplaane teha ja lihtsalt ühel päeval, kui sa ei ole investeerinud inimestesse, nendesse andidesse, sa ei ole teinud selle anniga tööd, mida Jumal on sulle annud, sa ei taha olla selleks tööriistaks, astjaks või sa ajad siin oma rida, siis sa tegelikult, see on ju külv. Me kogu aeg tegeleme mingi külvi ja lõikusega. Iga päev me tegeleme külvi ja lõikusega. Ja kui sa tahad oma elus näha lõikust, siis on sinu asi tegelikult hakata külvama. Ja nii nagu me alustasime siin seda saadet sellise toreda pealkirjaga, et sina oled mõõdupuu. Tee seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. See on väga lihtne asi.
Just, väga lihtne ja täiesti õige ka tegelikult, sest et tõepoolest lõikad seda, mida sa külvad. Seda siis suhetes, Jumalaga ja tegudes igate pidi.
Võib-olla lõpetuseks ütleme lihtsalt nii palju, et sa saad üles ehitada oma elu, oma identiteedi, oma suhted, oma teenistuse, mida iganes saad sa üles ehitada Jumala sõna, põhimõtete, printsiipide alusel. Ja teine asi, mis on väga-väga oluline, on see, et sa kuulad Jumala püha vaimu sel juhul, kui sa oled puhta kanalina. Siis Jumal räägib sulle neid asju, mida sa pead teadma. Siis Jumal ütleb, mida sa pead tegema, kuhu sa pead minema, kellega sa pead suhtlema. Ja nii nagu mulle viimastel aegadel Jumal on öelnud, ole õigel ajal, õiges kohas, õigete inimestega ja te õiget asja. Me tihti kulutame oma aega, energiat ja kõike lihtsalt valed asjade peale ja me ei tee seda, mida Jumala vaid meile tegelikult ütleb, et me peaksime tegema. Nii, aga võib-olla nüüd teeme ühe hästi lühikese palve, Naatan, just nimelt sel teemal, mida me täna oleme rääkinud, et sina oled mõõdupuu, et mine Jumala juurde, küsi, mida Jumal tahab sulle näidata sinu käitumises, sinu iseloomus, sinu elus, sinu suhetes ja võib-olla ta näitaks sulle võib-olla seda nimekirja, mida sa peaksid oma elus võib-olla muutma, eelkõige meie peame ise seda tegema, et meie muutuksime, mitte me ei võta Jumala positsiooni ja hakkad teisi inimesi muutma.
Hea meelega, aga teeme palve, kel võimalus siis sulgege silmad ja langetage pea. Isa Taavis, me täname sind selle päeva eest ja me täname, et me oleme saanud rääkida nendest asjadest läbi sinu vaimu, issand. Me täname, et sina oled kannud seda vestlust. Issand, ma palun, et sa läheksid ja ilmutaksid ennast igale kuulajale ja lihtsalt tooksid esile nende südamesse ja nende eludes ja nende igapäeva rutiinides võib-olla need tsüklid või need kohad, kus nad on kinni. Issand. Need suhted, mis vajavad parandamist või need katkisused, mis vajavad tervendamist, issand. Läkita oma vaim, oma rahva keskele ja kuulajate peale, issand, et sinu tahe saaks sündima nende peale, Jumal. Ja et sinu puhtus ja sinu arm ja tegelik armastus ja hoolimine ja tegelik sügav üksteisest tajumine ja suhtlemine saaks tulla esile ühel õigel ja puhtal viisil, Jumal. Läkita oma armi ja oma vaim selle rahva ja selle koguduste peale, issand. Aitäh sulle sinu armu eest ja juhi meid ka edaspidi. Kiitus sulle, Jeesus. Amen.
Amen. Selliseks kujunes siis meie tänane saade Sinepiivake ja rääkisime erinevatel teemadel, eelkõige suhtlemisest, võib-olla mina pildist ja nii nagu ma ütlesin, et eelkõige oleme meie ise need mõõdupuud. Me oleme need, kes suhtesse võtab kaasa seda, mida me tahame oodata teistelt inimestelt ja nii nagu me siin ütlesime, et suhe on alati kahepoolne nii Jumalaga kui teiste inimestega. Aga suur tänu sulle, Naatan, et me oleme saanud sinuga tööd teha ja usaldame ennast jätkuvalt Jumala kätte, vaatame, mida Jumal meile näitab, mida Jumal meile ütleb, et me oleksime avatud meeltega ja eelkõige me mõtleksime selle peale, kuidas saaks Jumala riik edasi minna, areneda, kasvada, muutuda ja eelkõige ka võib-olla selle peale, et me saaksime olla oma isale meile pärased.
Amen, aitäh!
Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Sinetti-ivakke.